Latvijas radio studijā Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dambrovskis. Labrīt.
Labrīt.
Tikko runājam par valsts budžetu, uzņēmēji arī kritizē nodokļu politiku, bet jums no ārpuses nedaudz raugoties, kā jūs vērtējat ekonomikas prognožu kontekstā, ko varam sagaidīt Latvijā nākamgad?
Jā, ja runājam par ekonomisko izaugsmi, tad pašreizējās prognozes ir ekonomikas izaugsme ap 3% nākamgad, un faktiski 5. novembrī arī būs Eiropas komisijas jaunākās prognozes, bet tādas būtiskas izaugsmes ne par šī gada, ne par nākamā gada, būtiskas izmaiņas ne par šī gada, ne par nākamā gada izaugsmes tempiem, nu es nesagaidītu.
Bet vai jūsprāt, šī Latvijas politiskā nodokļu politikas izmaiņas biežās ir iespējams novērst un radīt kādu prognozējumu vidu uzņēmējiem?
Nu, tas, protams, ir jautājums jau par budžeta veidošanu attiecībā uz budžeta plāniem. Tad pašreiz mēs Eiropas komisijā esam saņēmuši dalību valstu budžeta plānus un pašreiz tos arī vērtējam. Un tev tuvāko nedēļu laikā nāksim ar savu redzējumu. Attiecībā uz Latvijas budžetu, es nekādas tādas būtiskas problēmas no Eiropas komisijas puses nesagaidītu, kas attiecās uz nodokļu politiku, ir īpaši attiecībā uz tiešajiem nodokļiem, tad tas pamatā ir katras dalību valsts pašā ziņā, kā veidot nodokļu politiku. Tad Eiropas komisijas kopējā rekomendācija, ko mēs valstīm izsakam, ir nodokļu sloga pārnešana no darba spēka, īpaši zem atalgotā darba spēka, uz citām nodokļu bāzēm, kas mazāk ietekmē izaugsmu, kā patēriņš, kā īpašums, kā kapitāls.
Bet, ja salīdzinām Latvijas ekonomikas prognozes ar Eiropas citu valstu ekonomikas prognozes, kāda ir sakarība un saistība?
Nu, ja runājam par ekonomikas prognozēm, tad jāsaka, ka gan šogad, gan nākošgad var prognozēt, ka Latvijas ekonomiskās izaugsmas tempi būs gan virs vidējiem Eiropas Savienības tempiem, gan virs vidējiem Eirozonas tempiem. Tātad pašreizējā prognoze attiecībā uz Eiropas Savienību kopumā ir 1,8% izaugsme un 2,1% izaugsme nākošgad. Latvijas prognozes, jebkurā gadījumā gan šim, gan nākamam gadam ir augstāk, šogad tātad tā ir kaut kur 2,3-2,4% robežās, nākošgad, kā jau es teicu, ap 3%.
Šajā brīdī par lielāko Eiropas izaicinājumu katru dienu ziņās tiek sauktā Eiropas bēgļu krīze. Kā tā ietekmēs Eiropas ekonomikas procesus?
Nu, pašreiz ir pārāk spriest, kā tas ietekmēs Eiropas ekonomikas procesus, jo tur var būt gan pozitīvi, gan negatīvi rezultāti. Ja šos cilvēkus izdodas integrēt Eiropas Savienības darba spēka tirgū, tādā gadījumā tam var būt pozitīvs rezultāts, jo principā daudzas Eiropas Savienības valsts, tāpat kā Latvija, saskaras ar darba spēka pietiekamības problēmu. Ja šie procesi, šie integrācijas procesi nav pietiekami sekmīgi, tad, protams, tas var radīt arī papildus grūtības.
Un kurā brīdī šos panākumus vai izgāšanos varēs vērtēt, cik ilgā laikā to var saprast?
Nu, tas jau kurā gadījumā ir vairāku gadu jautājums, tas nav kaut kāds īstermiņa jautājums. Protams, īstermiņā ir jārēķinās ar papildus izdevumiem valsts budžetā, ir tīpaši tām valstīm, kas pašreiz saskarās ar galvenajām migrantu plūsmām, tātad pamatā ir runa par Dienvidu Eiropas valstīm, arī par Vāciju. Un šajā gadījumā arī no Eiropas komisijas mēs vērtējam šo arī migrantu krīzes ietekmi uz budžetu un nāksim ar priekšlikumiem, kādā veidā mēs to ņemsim vērā, vērtējot dalību valstu budžeta projektus.
Bet ir skaidrs, ka valsts prasa un prasīs Briselē naudu, lai varētu integrēt šos bēgļus vai kur būs tas slieksnis, vai Eiropai pietiks naudas, vai un cik daudz būs tieši pašām dalību valstīm?
Jā, Eiropas Savienības budžetā arī ir paredzēti līdzekļi šādiem mērķiem, un pašreiz mēs jau piešķiram šos līdzekļus ārkārtas tādu finansiālu palīdzību tām valstīm, kas pašreiz saskarās ar lielākajām imigrācijas plūsmām, un tāpat pie nu jau bēgļu relokācijas, jo ir runa tieši par bēgļu relokāciju, tad par personām, kurām ir skaidri nepieciešama pie starptautiskās aizsardzības, ir paredzēts arī atbalsts attiecīgajām dalībvalstīm, kas šos bēgļus uzņem.
Vai šobrīd ir atrisinātas Grieķijas problēmas? Jūs arī esat bijis vizītē Grieķijā, kur valsts atgūstas pēc šīs finanšu krīzes, vai ir veiksmīgi apgūtas krīzes mācības Grieķiem?
Jā, tieši tā pagājušā nedēļā es biju Grieķijā saistībā ar šo trešo Grieķijas aizdevumu programmu, tikos ar valdības pārstāvjiem, ar premjeru Cipru, ar centrālās bankas vadību, ar citām amatpersonām. Tātad, protams, jāsaka, pagājušais pusgads, šī gada pirmais pusgads, nu, tiešām sarunās ar Grieķiju bija ļoti sarežģīts, un faktiski, nu, valdības nepārdomātās ekonomiskās politikas dēļ valsts ieslīdēja atpakaļ recesijā. Ja vēl gada sākumā mēs prognozējām Grieķijai 2,5% izaugsme šogad, tad pašreizējā prognoze ir 1,4% recesija. Bet tas, ko mēs redzam, ka kopš tā brīža, kad vienošanās ir panākta, principā arī no Grieķijas valdības puses ir apņemšanās šo vienošanos pildīt, veikt nepieciešamās reformas, veikt nepieciešamās taupības pasākumus, lai atjaunot finansiālo stabilitāti. Un te būtisks atskaites punkts būs pirmais programmas pārskats, kas arī ir, nu, šī mēneša jautājums. Un, ja tas izdodas, tādā gadījumā, ja izdodas tiešām atjaunot finanšu stabilitāti, Grieķija var atgriezties pie ekonomiskās izaugsmes, nu, pietiekam straujā tempā. Faktiski jau nākošā gada laikā mēs varam sagaidīt, ka Grieķija būs atpakaļ pie ekonomikas izaugsmes.
Bet līdz tam, vai šīs Grieķijas nedienas ietekmējot Eiropas Savienību arī kaut kā tālākā veidā skar Latvijas budžetu, Latvijas māku?
Nu, jāsaka, atšķirībā no situācijas, kāda bija Eirozonā 2010.–2011. Gadā, šī Grieķijas krīze ir ļoti maz ietekmējusi pārējo Eirozonu. Neraugoties uz to, ka šīs sarunas tiešām, nu, bija ļoti dramatiskas, dažādiem pagriezieniem bagātas, bija ļoti maz ietekme uz pārējām Eirozonas valstīm, arī no finanšu tirgus puses, nu, Eirozonas stabilitāte kopumā netika apšaubīta. Līdz ar to šis Grieķijas gadījums vairāk tik skatīts tiešām kā izolēts Grieķijas gadījums. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēs strādājam arī pie tā, lai arī Grieķijā ekonomikas izaugsme tikt atjaunot.
Bet joprojām ik pa brītiņam presē arī ir raksti par eirozonas stabilitāti, par bažām par tās stabilitāti, vai ir pamats satraukumam, vai ir kādi jaunie mehānismi, kas preventīvi varētu paredzēt citas krīzes?
Jā, nu, vispirms jāsaka, jau pēc 2010.–2011. Gada eirozonas krīzes ļoti daudz, kas ir izdarīts eirozonas stabilitātes nostiprināšanai, gan stingrāka fiskālā makroekonomiskā uzraudzība, gan banku savienības izveida, gan Eiropas stabilitātes mehānismus, varētu minēt vēl piemērus. Un, kā jūs minēju, nesenā Grieķijas krīze parādīja, ka faktiski eirozona pašreiz šādu veidu satricinājums var pārdzīvot daudz drošāk nekā tas bija tikai pirms kādiem 5 gadiem. Bet, protams, darbs vēl nav pabeigts, tieši tāpēc pirms vairākiem mēnešiem tika publicēts saucamais 5 prezidentu ziņojums par Eiropas un monetārās savienības padziļināšanu, un pagājušā nedēļā Eiropas komisija arī sagatavoja priekšlikumus, kādā veidā, es atvainojos, aizpagājušā nedēļā jau, kādā veidā šo 5 prezidentu ziņojumu īstenot dzīvē, tātad kas ir jādara, lai vēl tālāk nostiprinātu eirozonu.
Un vēl noslēdzot, gads apritējis kopš Eiropas komisijas jaunā sastāvā, vai jūs varat pateikt, kas ir bijis tas lielākais sasniegums jūsu amatā, viceprezidenta Eiro un sociālā dialoga jautājumu samitā?
Jā, tieši tā. Tātad ir pagājis gads, kopš jaunā Eiropas komisija ir sākusi darbu. Nu, te var minēt daudz lietas, kas šajā laikā ir izdarītas, gan pārskatot Eiropas semestri, nu jau minēto šo fiskālās un makroekonomiskās uzraudzības ietvaru, kas kas Eiropas Savienībā ir, gan risinot konkrētas problēmas Grieķijā, arī Ukrainā makrofinansiālās palīdzības programmas, gan arī sagatavojot šos priekšlikumus, kā tālāk padziļināt un nostiprināt Eiropas ekonomisko un monetāro savienību. Nu, līdz ar to var teikt, tas darbs tiešām ir gadu laikā bijis ļoti intensīvs, bet nu, ir ielikts pamats tālākai stabilai attīstībai.
Bet vai, piemēram, Ukrainā palīdzēts pietiekami, vai tur vēl var labot šo daļu no uzdevumiem?
Nu, attiecībā uz palīdzību Ukrainai, tātad pašreiz mums ir makrofinansiālās palīdzības programma 1,8 miljārdu eiro apmērā. Papildus ir apņemšanās no starptautiskām finanšu institūcijām arī nodrošināt finansējumu, teiksim, Ukrainas tautsaimniecības finansēšanai. Ir starptautiskā valūtas fonda programma, ir humanitārā palīdzība, līdz ar to nu, tur ir pietiekami daudz šis, pietiekami plašs palīdzības loks, kādā tas tiek sniegts. Nu, atbilstoši starptautiskā valūtas fonda vērtējumam pašreiz Ukrainas finansējuma nepieciešamība trim gadiem principā ar šīm programmām ir nosegta. Bet, protams, stabilizējoties situācija, būs arī vairāk jādomā, kādā veidā atjaunot arī tautsaimniecības izaugsmu Ukrainā.
Paldies! Labrīt studijā šajā rītā Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis.